пісні щоденних турбот дробнота. Завжди відчуваю, душа не триває, в імкненні дійсти як хутчэй до Христа. І я не ганю від себе эту прагу, яна не кранутая ржою рудой. Ніби ты лясная крыніца біклагу, душу наталяє гаючай водой. О, гэта вода, дараваная небом, і хлеб не спалетка, о, зоркавы хлеб. Жыць тою водою, жыць гэтаким хлебом, да скону да ўздыху апошняга неб. Ды чуецца шэпт, і смачнейшы мне грэбуй, зямныя жаданні зусім не мяцеш. Напоем грахоўным, салодкай патрэбай, сабе ў гэтым свеце хоць трошкі пацеш. Не, я не хачу прыслухоўвацца досыць, прэч голас спакусы на вуха далонь. Дагэтуль правіны маёй маладосці мне сэрца пякуць, як пякельны агонь. Шалеюць машыны, грукочуць трамваі, віруе людской мітусні марната. А я адчуваю, душа не трывае, в імкненні дайсці, як хутчэй да Христа.